Hər vaxtınız xeyir, Azadlıq Radiosunun axşam saat 10-a olan xəbərlərini çatdırırıq. Mikrofonda mənəm, Natiq Zeynalov. Bu saata əsas xəbərlərimiz. Naxçıvanda əsab dispanserinə salınan 72 yaşlı kişinin indi də ailəsindən soraq yoxdur. Freedom House yeni siyasında da Azərbaycanı azad olmayan ölkələr sırasına daxil edib. Rusiyanın Azərbaycandakı səfiri ölkəsinin Ermənistana silah verdiyindən mətbuatdan xəbər tutduğunu deyir.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi xəbərlər barədə bir qədər ətraflı. Naxçıvanda ruhi əsəb dispanserinə salınan 72 yaşlı İsmail Hüseynovun oğlu ilə həyat yoldaşından da 4 gündür ki, xəbər yoxdur. İsmail Hüseynov oğlunun yeni il ərəfəsində yolkanın işığını sındırmaq ittihamı ilə polis idarəsinə aparılaraq döyülməsindən şikayət etmişdi və bundan sonra onu ruhi əsəb dispanserinə salıblar. Naxçıvandakı müxbirimiz Məlahət Nəsibova xəbər verir ki, yaxınları 4 gündür ki, indi də onun oğlu Elvin Hüseynov və xanımı Xanımzər Hüseynovadan xəbər tuta bilmirlər.
Xanımzər Hüseynovanın qardaşı Məhərrəm İsmailovun Azadlıq Radiosuna verdiyi məlumata görə, yanvarın 8-ci səhər saatlarında bacısı və bacısı oğlu Naxçıvan şəhərində yerləşən psixik xəstəlikdə dispanserində yatızdırılan həyat yoldaşı İsmail Hüseynova baş çəkmək üçün çıxıblar. Dispanserdən qayıtdıqdan sonra onlar rayona geri dönməyiblər və harda olduqları hələ ki məlum deyil. Məhərrəm İsmailovun dediyinə görə o artıq yaxınlarının axtarışı ilə bağlı Sədərək rayon polis şöbəsinə də müraciət edib. Polis şöbəsindən bildirdilər ki, hər iki vətəndaşın axtarışı ilə bağlı əməliyyatlar davam edir.
Naxçıvandakı müxbirimiz Məlahət Nəsibovanın xəbərini dinlədik. Freedom House təşkilatı yeni hesabatında da Azərbaycanın adını azad olmayan ölkələr sırasına daxil edib. Birləşmiş Ştatlarda yerləşən Beynəlxalq Hüquq Müdafiə Təşkilatı Freedom House-un ötən il dünyada insan haqlarının vəziyyətinə dair hesabatı bu gün yayılıb. Təşkilat son bir neçə ildə öz hesabatlarında Azərbaycanı qeyri-azad ölkələr sırasına daxil edir. Hesabat haqqında Ülkər Akifqızının xəbəri.
Təşkilatın istifadə etdiyi metodologiyada ölkələr siyasi hüquqların və mülki azadlıqların səviyyəsinə uyğun olaraq azad, qeyri-azad və qismən azad ölkələr kateqoriyasına bölünür. Təşkilat Azərbaycanda və Rusiyanın digər qonşuları Ermənistan, Gürcüstan, Qırğızıstan və Moldovada da vəziyyətin pisləşdiyini iddia edir. Hesabatda göstərilir ki, keçmiş Sovet ölkələri 10 illərdir ki, geriyə addım atırlar. Son 3 ildə Freedom House Azərbaycanı azad olmayan ölkələr sırasına aid eləyib. Rəsmlər isə bu cür hesabatlarla razılaşmayıb.
Ülkə Rakif qızının xəbərini dinlədik. Bugün Rusiyanın Azərbaycandakı səfiri Vasili İsratov Xarici İşlər Nazirliyinə çağırılaraq, ondan ölkəsinin Ermənistana külli miqdarda silah verməsinə dair məlumatlara aydınlıq gətirməsini istəyiblər. Son günlər yerli mətbuatda Rusiyanın Ermənistana 800 milyon dollar dəyərində silah verdiyini yazılır. Səfir bildirib ki, o da həmin məlumatları mətbuatdan alıb və araşdırdıqdan sonra Azərbaycana rəsmi cavab verəcəklər.
Azadlıq Radiosunu qısa dalğalarda dinləyin. Hər gün, axşamlar saat 8-dən 9-a qədər radiolarınızı qısa dalğalara SV748 və SV948 tezliklərinə kökləyin.
Xəbərlərimiz davam edir. Birləşmiş Ştatların prezidenti George Bush hesab edir ki, Həmas İsrail ərazilərinə raket hücumlarını dayandırsa, davamlı atəşkəsə nail olmaq mümkündür. George Bush bu barədə fikirlərini prezident kimi bugün keçirdiyi sonuncu mətbuat konfransında səsləndirib.
Hesab edirəm ki, İsrailin özünü müdafiə eləmək hüququ var. Ümid edirəm ki, İsrail istənilən şəraitdə dinc sakinlərlə diqqətli davranmaqda və onlara humanitar yardımların çatdırılmasına kömək eləməkdə davam edəcək.
Amerika prezidenti George Bush. Birləşmiş Ştatlar, Rusiya, BMT və Avropa Birliyindən ibarət Yaxın Şərq dördlüyünün xüsusi nümayəndəsi Tony Blair də bu gün bildirib ki, atəşkəsə dair razılaşmanın bəzi elementləri artıq hazırdır. İsrail 17-ci gündür ki, Qəzzada Həmas qruplaşmasına qarşı hərbi əməliyyat aparır. Bu müddətdə 1000 nəfərə yaxın fələstinli öldürülüb. Onların yarısı dinç vətəndaşlardır. İsrail tərəfdən də 13 nəfər həlak olub. Ölənlərin 10 nəfəri əsgərdir. Həmas və İsrail BMT Təhlükəsizlik Şurasının da atəşkəs çağırışlarına məhəl qoymur. Bu saata xəbərlərimiz bu qədər. Mikrofonda mən idim Natiq Zeynalov. Növbəti xəbərlərimiz 1 saat sonra olacaq. Azadlıq Radiosunun verilişləri isə Tanımışlar proqramı ilə davam edir.
danışmışlar. Azadlıq Radiosunun efirində tanınmışlar verilişidir. Qonağımız şair, dramaturq, publisist, əməkdar incəsənət xadimidir. O 1939-cu ildə Bakıdan azan olub. 1988-ci ildə Azərbaycanda başlayan xalq hərəkatının öndə gedən simalarındandır. 2005-ci ildə ardıcıl olaraq 2-ci dəfə Milli Məclisin üzvü seçilib. Azərbaycanın ictimai-siyasi vəziyyətinin bütün dönəmlərində sözünü deyən, mövqeyini bildirən ziyalılardandır. Tanınmışlar verilişində bu onunla 2-ci söhbətimizdir. Beləliklə mən İlqar Rəsulun bu dəfəkən söhbəti Azərbaycanın xalq şairi Vaqif Səmədoğludur.
Hə, başlayırıq?
Başlayırıq.
Başlayırıq.
Deməli, nədən gedir söhbət? Biz sizinlə 2006-cı ilin dekabrında tanınmışlar o vaxtda
vermişik. Bəli, bəli, yadımdadır.
Başlanığınızı sizinlə eləmişdik. Birinci müsahib bu verilişdə siz olmuşdunuz.
İndi nədir, bağlayırsınız verilişi mənlə?
Yox, bağlamır.
Yox, bağlamır.
Yeni bir nəfəs götürək, start götürək sizinə.
Görək də bəlkə də ayağım düşər oldu. Qaytardılar sizi FM-ə.
Tək siz deyən olsun.
Buyurun İlqar, dinləyirəm sizi.
İlk növbədə özünüz necəsiniz?
Özüm, baxır da gün ərzində eşitdiyin xəbərdən, gördüyün insanlardan, yada saldığın əhvalatlardan, hadisələrlə əlaqədar olaraq gün ərzində bu əhval, ruh yox, əhval ruhiyə deyirik, amma əhval deyirəm, ruh dəyişmir. Əhval görürsən 20 dəfə dəyişir. Məsələn, ölkə ilə bağlı bir yaxşı xəbər eşidirsənsə, ürəyin açılır, üzün gülür, bəd xəbər eşidirsənsə, mısmırığın sallanır, qanın qaralır. Bax, eləcə də nəsə yadına düşür, yaxşı şey yadına düşür, yaxşı əhvalat sənlə bağlı və yaxud sənlə bağlı olmayan gözəl bir hadisə, əhvalat yada düşürsə, yenə də görürsən güclər gülür. Qəlb açılır, dünya ağarır, dünya işıqlanır, ancaq hərdən elə xatir adamın yadına düşür ki, bütün aləm qapqara qaralır, zülmətə dönür. Yəni, insan əhvalı tək insanın özündən aslı döyü. İnsan birbaşa ictimaiyyətlə bağlıdır, öz vətəndaşı olduğu vətənlə bağlıdır və nəhayət, bir canlı kimi, Homo sapiens kimi bu yer kürrəsi ilə bağlıdır və yer kürrəsinin də halı, əhvalı insana şübhəsiz keçir.
Necədir Vaqif müəllim yer kürrəsinin əhvalı?
Mən ümidlə yaşamaq istəyirəm, amma yer kürrəsinin əhvalı məndə açığın deyim, son vaxtlar böyük narahatçılıq doğurur, çox böyük.
Nədir bu narahatçılıq, deyə?
Bu narahatçılıq, bilirsiniz, separatizmin, terrorizmin, devlətlər arasında təcavüzkarlığın, aqressiyanın artmağı ilə əlaqədardır. Bu saat yer kürrəsinin ən böyük bəlası, tamamilə haqlı olaraq deyirlər ki, separatizm və terrorizmdir. Ancaq mən separatizmdən, terrorizmdən də qabağa qoyardım, son bir neçə ildə yer üzündə əmələ gəlmiş. Son bir neçə il dünya tarixi üçün bilirsiniz nədir? Mən 10-15 ili nəzərdə tuturam. Dünyada yaranmış fövqal dövlətlərin və özlərini zorla fövqal dövlət kimi göstərmək istəyən bəzi dövlətlərin qol gücünü nümayiş elətdirmək, silah gücü ilə nə isə həll eləmək. Bax, bu məni qorxudur. Xüsusilə də çox az heç yarım il keçməyib Gürcüstanda baş vermiş avqust hadisələri. Rusiyanın bir mənalı şəkildə təcavüzü. Yəni, bax, bunlar Amerika Birləşmiş Ştatlarının İraqda başladığı hadisələrin, İraq müharibəsinin nə qədər xoş məram olmağı ilə yanaşı, əlbəttə ki, qan çox töküldü. Və bu günlərdə Qəzadakı əhvalatlar, İsrailin cavab aksiyası. Təkrar edirəm, İsrailin cavab aksiyası. Çünki artıq Həmasla İsrail dövləti arasında atəşkəs elan olunandan sonra raket atəşi də mütəmadi hər gün tutulan İsrail, buna mən belə hesab edirəm ki, cavabı bir o qədər də adekvat deyil. Mən hər şeyi başa düşürəm. Hətta onu da bilirəm ki, həmasçılar uşaq bağçalarında, məkit həyətlərində raket qurğuları qoyublar. Oradan da İsrail də məkitləri, uşaq bağçalarını hədəfə nişana almayıb. Yəni, görürsünüz və bu əlaçsızlıq, bilirsiniz, zəiflik hissi insanda dəhşətli dərəcədə insanı bəzən boğur ki, belə işlər baş verirsən, buna heç cür kömək edə bilmirsən. Və nəhayət öz problemimiz artıq 20 ilə yaxındır ki, davam edən 20 ildən də biraz çox. Öz torpaqlarımız, Qarabağ məsələsi, görürsünüz mü, İlqar, yəni, bəzən deyirlər ki, ay, bədbinsən, nə bilim, pessimistsən. Ax, optimizmə bir əsas olmalıdır. Göydən optimizmi götürə bilmərəm ki, ağacdan dərə bilmərəm ki, mən. Nikbini meyvə döyür ki, gedib ağacdan dərəsən və yaxud gedib bazardan alasan.
Uşaq bədbinliyi artmaqda davam eləyir də onda?
Bəli.
Uşaq bədbinliyi artmaqda
uşaq
davam eləyir.
Uşaq bədbinliyi o haqda danışmışıq biz. O,
2006-da demişdiniz
uşaq bunu. Bədbinliyi ən dəhşətli bədbinlikdir. Uşaq tənhalığı, uşaq bədbinliyi davam eləyir. Amma yenə təkrar eləyirəm ki, ümidlə yaşayıram mən. Ancaq insanların, bəşəriyyətin, dünyanın gələcəyi demək istəmirəm. Cəmaatı qorxutmaq istəmirəm.
Vakim əlim. Mən bildiyim qədər bu dekabr ayında Yusif Səmədoğlunun ad günü idi.
Dekabrın 25-də.
25-də. Özdə gərək ki 73 yaşı.
Hə.
Tamam olurdu.
Elədir, elədir. 35-dəndir.
Həm də 2008-ci ildə Yusif Səmədoğlunun vəfatının 10 ili tamam oldu.
10 ili oldu, bəli.
Ad günlərini keçirdirsiniz deyəsən, hə, Yusif Səmədoğlunun?
Belə də keçiririk deyəndə ki, mən məsələn, hərdən onun öz evində yığılırıq, hərdən qızları, Mehriban xanım, Humay xanım, belə balaca məclislər düzəldirlər. Ancaq ötən il 2008-in dekabrın 25-də elə məzarını ziyarət elədim, hamımız getdik. Təəssüf ki, biz yadçılar özümüz qeyd edirdik. Səməd Uğurun Ev Muzeyinin direktoru Yusifin mənim bacımız Aybəniz xanım Səməd Uğurun Muzeyində məclis qurdu Yusifin anadan olan günü münasibəti ilə. Biz yaşçılar özümüz, belə də hətta söhbətlərdən sonra gedib restoranda da yad elədik. Bir ona yaxın yaşçı. Anar idi, Rüstəm İbrahim bəy o buydu, Fikrət Qoca və biz çox başqa adam. Bax belə.
Vəkilov Yusif Səmədoğlu 1935-ci ildə Bakıda anadan olub. Azərbaycan Komsomolu mükafatı laureatı, Azərbaycanın əməkdar incəsənət xadimi, Azərbaycan Respublikası Ali Sovetinin deputatı olub. Azərbaycan Film Kinostudiyasının direktor müavini, Ulduz Azərbaycan jurnallarının baş redaktoru olub. Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin nəsr üzrə katibi seçilib. Xalq hərəkatının əsas simalarından biri olan bu adam həm də Azərbaycanın xalq yazıçısıdır. Böyük Səməd Vuğunun böyük oğlu Vaqif Səmədoğlunun böyük qardaşıdır. 1998-ci ildə dünyasını dəyişib. Kim idi Yusif Vaqif müəllim?
Yusif, bilirsiniz, yaddan çıxası insan idi. Çox hər tərəfli, harmonik insan idi. Həm istedadı, həm zahiri gözəlliyi, həm də daxili mədəniyyəti, özünü belə necə deyim, aktyorluqla yox, səmimən, necə deyim, qəlbən ən yüksək səviyyəli Avropalı kimi aparmağı, yeri gələndə şərq axsaqqalı olmağı, yəni Yusif rəhmətli yaddan çıxası adamdır və həmişə oxunulacaq yazçıdır.
Amma belə bir təsəvvür var ki, az yazdı Yusif. Hətta tənbəl idi deyənlər də var idi. Çox boyda istedad, amma tənbəllik eləyirdi, çox yazmırdı. Necə fikirləşirsiniz?
Burada əlbəttə ki, tənbəllik də var idi. Amma tənbəllikdən çox vasvasılıq. Vasvasılıq, o belə hamı, hər bir yazçı, hər bir insan bir iş görməkdən qabaq. Mütləq, mənim bir dostum demişkən, mütləq və hökmən. Mütləq və hökmən götür qoy eləməlidir. Yəni ölçü biçməlidir də, bunu eləsəm nəticəsi nə olar, bunun pis tərəfləri, təzadları çıxmazmı ortalığa? Yəni götür qoy, bax Yusif də o qələm sahibi, yaşçı vasılığı o dərəcədə inkişaf eləmişdi ki, artıq bu xəstəliyə dönmüşdü. Maniyyə, təqibə. Bax, amma siz dediyiniz faktor da şübhəsiz ki, var idi, müəyyən bu tənbəllik. Bilirsiniz, yazçı əlbəttə ki, çox yazmalıdır. Az yazmış və dünya ədəbiyyatında, dünyanın mədəniyyət tarixində iz qoymuş yazçılar var. Bunları mən indi sadalamaqla burada qutaran deyil. Məsələn, qonşumuz Gürcülərin cəmi 28 şeiri ilə tanınmış klassiki var. Nikolas Barataşvili. Cəmi 28 şiirinin. Ancaq onunla yanaşı mən bu əqidədəyəm ki, yazçı çox yaşamalıdır. Ernest Hemingway deyir ki, yazçı necə olmalıdır? Rudyard Kipling kimi istedadlı, Gustav Flaubert qədər intizamlı və Lev Tolstoy qədər çox yaşayan. Bax, bu çox dəqiq sözdür, ha, göydən götürülməmiş sözdür. Bunu professional deyir ki, necə? İstedad, intizam və uzun ömür. Ki, istədikləri, məsələn, heç olmasa yüzdə birin yaza biləsən.
Bax, mən Hemingway-dən misal çəkdiniz, ondan sitat gətirdiniz. Məsələn, ayrı hansı yazıçının, bir kimin sözü var ki, o sizi təəccübləndirib və yaxud da ki, daha çox istinad edirsiniz, yadınızda qalıb.
Çoxdur belə şey. O yeri gələndə yada düşürüm. Mən bir zaman özüm də yumoristik atalar sözləri yazırdım qəzetlərdə.
Yadınızda qalan olub?
Çox, məsələn, əsr gentleman qıl körpüsündən keçəndə qadını irəli buraxmalıdır. Bax, belə məsələn sözlər. Sonra mənim bir məşhur sözüm var, o iqtidarın da xoşuna gəlir müxalifətində. Demişdim ki, Azərbaycanda iqtidar və müxalifət münasibətlərindən danışmaq Naxçıvanın daxili işlərinə qarışmaqdır. Yəni, belə çoxdur, çoxdur. Yəni, bu zarafa. Yəni, İlqar, bilirsiniz, o yada düşəndə, əlbəttə ki, bir deyirik ki, ədəbiyyat insana nə vaxt kömək edir? Nə vaxt ki, sənin oxuduğun əsərlərdə zat sənə yadına bir ifadə və yaxud bir obraz düşür və səni nədənsə çəkindirir və yaxud nəyisə açmaqda, nəyisə daha dərindən başa salmaqda sənin əlindən tutur, sənə kömək eləyir. Bax, ədəbiyyatın ən ümdə funksiyalarından biri də budur. Əlbəttə ki, mən dilettant deyiləm, öz işimi bilən adamam ədəbiyyatda xüsusilə, deyə bilərəm ki, ədəbiyyat insanlara heç nə vermir. İnsana nəsə verir, fərdi insana. Məsələn, mən elə adam tanımışam ki, bəlkə də məndən 3-4 dəfə çox kitab oxuyub. Amma heç nədən ağlı kəsmirdi bədbaxtdan, Allah rəhmət eləsin. Amma kitabxanası bəlkə də bir Azərbaycan yarışısında, hətta rəhmətli Mikail Rəfili deyilə kitabxanı olmayıb. Əkrəm Cəfərdə olmayıb. Yəni, mən bizim o sırf ədəbiyyat fədailəri yaşlılarımızı deyirəm. Onlarda heç elə kitabxanalar olmayıb.
Azadlıq Radiosunun efirində tanınmışlar verilişidir. Bu dəfəki həm söhbətimiz millət vəkili, Azərbaycanın xalq şairi Vaqif Səmədoğludur. Onu mən təqdim edirəm, İlqar Rəsul. Bu onunla ikinci söhbətimizdir.
Vaqif müəllim, biz Azadlıq Radiosu olaraq efirdə yeri gələndə sözsüz ki, 20 yanvar hadisələrini canlandırırıq və Yusif Səmədoğlunun o hadisələrdə Azadlıq Radiosuna danışması da efirə gedir. Dinləyirsiniz, bilirik ki, imkan daxilində Azadlıq Radiosun və müdafiə deyilən adamlardansınız.
Yusifin, mənim, xüsusilə də Yusifin o müthiş gecədə azadlıqdan və bir neçə dəfə Amerikanın səsindən danışmağımız Mirzə Xəzərin vasitəsilə mənim bilirsiniz bu BBC Amerikan səsi və Azadlıq radiolarının FM dalğalarından çıxarılmaq haqqında söz söhbət başlayanda yadıma düşdü. Axı biz Azərbaycanlıyıq, bilirsinizmi? Azadlıq radiosu o müthiş Azərbaycan xalqının bütün dünyadan təcrid olunmuş, əlini bir balaca dünyaya uzadanda əli kəsilən, ayaq açmaq istəyəndə ayağı kəsilən, tam absolut milli tənhalığa düçar olmuş devrimizdə bizim. Yeganə bizim səsimizi dünyaya çatdıran Azadlıq Radiosu oldu. Azərbaycan xalqının sinə sözünü, ağzından çıxan səsi, nəfəsi Azadlıq Radiosunu mikrofonlara əvəz elədi. Onu neçə adam məsələn mənə deyib ki, Azərbaycanda yaşayanlardan başqa, Avropada ki, bəs biz Azadlıq Radiosunun radioların qarşısından saatlarla, günlərlə çəkilmirdik ki, xəbər eşidək. Yəni, heç olmasa bu qərarı qəbul edəndə, heç olmasa bir minnətdarlıq hissiniz olsun da. Bir minnətdarlıq, təşəkkür duyğusu. Riyada salmaq lazım idi ki, bu radio sizin için ne edib, nələr edib. Və nəhayət Azadlıq Amerikan səsi və BBC radiosunun bağlanmağı ilə bağlı, yəni efirdən, FM dalğasından çıxalmağı ilə bağlı dəfələrlə demişəm və bir daha da konkret sözümü deyim. Axı bunu bağlamaq da texniki cəhətdə mümkündür. Mən sovet adamıyam. 5 aydan sonra 70 yaşım mənim tamam olur. Mən bu radioların vasitəsilə həm də özüm özümə tərbiyə vermişim. Elə yerlər var idi ki, bu Bakıda Tofiq Bəhrəmov adına stadion yoxdur. Onun bu tərəfində böyük bir meydan idi, bəlkə də 10 hektarlıq yer. Orada çox güclü antenlər qoymuşdular ki, bu radioların səslərini boğmaq üçün,
bəli, bəli,
dağıtmaq üçün.
Məftilləri orada var.
Ancaq biz, məsələn, bilirdik ki, körpü altında qulaq asmaq olar.
Körpünün altına girib qulaq asırdı.
Körpünün altında qulaq asanda o qır-qır-qır mani ola bilmirdi. Demək olurdu, amma bilmirəm, indiyə qədər bilmirəm, mən fizikdə öyrəm. Mən də 9 yaşım olanda mənə atam birinci tüfəngimi alıb. Ofçu adam, ayda 2 dəfə, 3 dəfə çıxırdım. Bəzən ov eləmək yadımdan çıxırdı. Hansısa bir balaca belə kahanın içində ya körpünün altında və yaxud təpənin, bilirsiniz, bir ya quzeyinə ya güneyinə keçirdi, orada tapırdım.
Deməli, radio götürürdünüz də özünüzlə, hə?
Hə, əlbəttə, bəzən ikisini götürürdüm.
Tək olurdu.
Qulaq asırdım, əlimdə bloknot qeydlər edirdim. Hə.
Yanınızda olurdu kimsə, yoxsa həmişə tək olurdunuz? Necə?
Yanımda adamlar olurdu. Yanımda adam hamı qulaq asırdı. Hamı o radio stansiyalara qulaq asırdı. Mərkəzi komitədə də qulaq asırdılar, Nazirlər Sovetində də. Bütün nazirliklərdə də hamı onlara qulaq asırdı. Bunu indi niyə gizlədək?
İndi qulaq asırlar sizə.
Əgər deyirdi ki, Mərkəzi Komitənin ideologiya katibi deyirdi ki, ağzına gələnləri danışırlar. Haradan bilirsən ağzına gələnləri danışırlar? Deməli, qulaq asırsan da. Hə? Deməli, qulaq asırsan ki, bunu müqayisə edirsən rəsmi ideologiya ilə görürsən ki, sənin aləmində ağzına gələndir. Amma mənim aləmimdə ağzına gələndir yox. Bax belə, yəni səsiniz onsuz da gələcək. Lap təzədən tutaq ki, büdcədən bir 200 milyon pul tapsınlar, o dağıdıcı stansiyanı təzədən qursunlar. Amma burada qura bilməyəcəklər, çünki ündür mərtəbəli evlər tutublar o antenların yerini. Qısa dalğadan yenə də körpünün altında, kahada, təpənin quzeyində, güneyində gev qulaq asacaqdı.
İndi də körpülər maşallah çoxdur.
İndi də ay sağ ol, ayılqa, indi də körpülər var. Cəmaatı saxlama olma, amma yox, o tıxac yaranar.
Tıxac yaranır.
Bütün Bakı yığılacaq 4 milyonluq Bakı körpülərin altına. Həbsxanada... Həbsxanada bu zarafat edirik, amma mexanikası yoxdur. Birisi sözü ağzın yummaq. Yefirin ağzın yummaq mexanikası yoxdur. Burada ancaq və ancaq ümid eləmək olar və xaiş eləmək olar. Efir sahiblərindən, mətbuat sahiblərindən ki, vicdanlı olsunlar. Vicdanlı olsunlar, insanları təhqir eləməsinlər. Mənim milli mentalitet sözündən, bir də analoqu olmayan ifadəsindən elə acığım gəlir, elə acığım gəlir. Belə çox acığım gəlir. Amma yeri gələndə mən də deyirəm ki, elə şeylər var ki, Azərbaycanda demək olmaz. hər hansı bir nazir haqqında, onun fəaliyyəti haqqında ən sərt fikri söyləyə bilərsən, ən kəskin mövqeydə dura bilərsən, ancaq onun ailəsinə toxunmaq, onun şəxsiyyətinə toxunmaq və yaxud hansısa fiziki qüsuru ilə söz oynatmaq, bu gərək olmasın.
Azadlıq radiosu belə şeylər eləmirdi, amma
Azadlıq radiosuna söhbət ki, mən axı dedim.
Yox, yəni deyirəm eləmirdi, amma
İlqar, siz mənə diplomatiya öyrətməyin, mən Avropa Şurasında bir neçə diplomatlıq eləmişəm, mən dedim və mətbuat.
Mən də deyirəm ki, yəni eləmiyən
efir və mətbuat.
Eləmiyən.
Mən mətbuatı dedim.
Yox, bilirəm, amma deyirəm yəni mətbuatın elədiklərin eləmiyən Azadlıq radiosu.
Mən onu təxminən dəqiq bilirəm. Bilirsiniz bunu nə vaxt eləyirlər? Ölkə daxilində hansısa bir hadisə gözlənilir, nəsə baş verməlidir və bu hadisəyə münasibət, müsbət münasibət olacaq və mənfi münasibət. Bax, buradan götür-qoy eləyib elə qərarlara da gəlirlər, bu da amillərdən biridir. 3000 oxucusu olan bir qəzetə nə yazır yazsın, göz yummaq olar. Ancaq milyonlarla dinləyicisi olan radyoya, bu artıq bir qədər müəyyən adamlar üçün təhlükədir.
Deməli, hələ təhlükə qabaqdadır belə çıxır ki?
Yox, qabaqdadılar da.
Aha.
Axı, bir var azadlığı FM ilə tutasın, bir də var internet vasitəsi ilə qısa dalğada, axtara-axtara.
Yəni, təhlükəli niyyətin həyata keçirilməsi üçün təhlükəni aradan götürdülər də, belə demək istəyirdiniz.
Özlərinə qarşı təhlükə. Yəni, qabaqlayıcı addımdır da bu.
Vakməli.
Nəsə baş verəcək 5 aydan, 6 aydan, bəlkə də 3 aydan sonra o hadisə haqqında fikirləri xalqa çatmamaq. Yenə deyirəm, qazet yazsın, hansısa qazet. Əşi, 700-800 oxucusu var ona, cəhənnəmə ki. Amma Azadlıq radiosunu taksi sürücülər də qulaq asırdılar axı.
Bir həbsxanadan bir məhbus xəbər göndərib ki, radionu FM-dən çıxartmaqla onu ikinci dəfə azadlıqdan məhrum elədilər. Və daha böyük azadlıq.
Göndərib, çox yaxşı. Mən prezident yanında F komissiyasının üzvüyəm. O məhbusun adını, familini sonra mənə deyərsən, onu çalışaram, əff eləyək. Azadlığa.
Adı bəlli olsa, əffi nə dərəcədə inandırıcı olar o adamın?
Mənə də, mikrofon vasitəsi ilə yox.
Sizə sonra,
hə? Hə, mən elə bir daha kağıza yazıb verərsən, görüm, neymirəm. İlqar, nə deyirsiniz İlqar? Kifayət qədər danışdıq.
Yekunlaşdırırıq, bir dənə də sual vermək istəyirəm sizə sonda. Vaqif müəllim, Azadlıq radiosunu canlı orqanizm hesab eləmək olar, yoxsa yox?
Əlbəttə, əlbəttə.
2006-cı ildə biz söhbət eləyəndə siz demişdiniz ki, hər bir canlı cansız varlıq, bütövlükdə bəşəriyyət ümumi canlı bir orqanizmdir və əvvəli olan kimi hər şeyin sonu da var.
Bəli.
İndi onda sizcə bu sondur, yoxsa yox?
Yox. Azadlıq radiosudur, Avropa Şurasıdır, bilirsiniz. Bunlar sonu mən bu yaxınlarda görmürəm. Çünki bilirsiniz, bunlar birbaşa insan haqları ilə, demokratiya ilə bağlı institutlardır. Bir Avropa Şurası Parlament Asambleyası, bir də Azadlıq Radiosu, Amerikan Səsi Radiosu, BBC Radiosu bunları. Əvvəla bunlar ideoloji mübarizənin cəbhələrindən biridir. Belə deyək də, şərqlə qərb arasında və yaxud şimalla cənub arasında. Bir də arxeyin olun, nə qədər ki yer üzündə, şərqdə və cənubda demokratiya bərqərar olmayıb, Azadlıq radiosu yaşayacaq. Bunun da nə vaxt bərqərar olmağına mən sizə burada tamamilə dəqiq garantiya verirəm, and içirəm öz canıma, öz vicdanıma ki 200 il ən azı arxeyin işləyə bilərsiniz.
200 il
demokratiya olmayacaq.
Beləyin Azadlıq Radiosunun tanınmışlar verilişi daha bir söhbəti yekunlaşdırır. Bu dəfə kənd söhbətimiz Azərbaycanın xalq şairi, millət vəkili Vaqif Səmədoğlu idi. Vaqif Səmədoğlu ilə tanınmışlar verilişində ikinci söhbətimiz idi. Bu veriliş həm də onun qardaşı, Azərbaycanın xalq yazıçısı Yusif Səmədoğluna həsr olunurdu. Yusif Səmədoğlu 1998-ci ildə dünyasını dəyişib. Sağ olun, sağlıqla qalın.
tanınmışlar.